Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám dnes v neděli 9. srpence, 9.8. leta paně 2026. Ještě jednou se zase omlouvám ohledně toho zvuku divného, takže nedá se nic dělat, co se tady děje, jsme připojeni nebo ne. Jsme připojeni a vás zdravím a vítám Studio Karaň na svobodném vysílači a taktéž tedy obraze můžete sledovat Studio Karaň na odyssey.com. Nuž, s panem inženýrem Jaroslavem Tichým se mrkneme, koukneme na komentované zpravodajství, jelikož ale vrša, protože už je 19.01 a nepřišel mi ani jeden e-mail od pana inženýra. Tak si budeme muset nějak zatím asi vypomoci. Nevím teda jak, ale budeme se na to muset kouknout. Ještě tady nemám ani oprasky. Oprasky z českých dějin, že ano, to tady taky nemám, takže já se tady musím kouknout na doručenou poštu na druhém e-mailu. Taky nic, takže zkrátka ani ťuk, ani bzuk, ani puk, že ano, nic. Takže ono nevadí, my se k tomu přece nějak dopracujeme. Netuším, jestli pan inženýr, ale to by dal samozřejmě vědět, kdyby někde se pohyboval a někde lítal. Zkouším zatím napsat zprávu a poslat ji. Počkat, to nevím, kdy to přišlo, 8.40. Tak, teď jsem z toho úplně jelen, jestli je to teda čtvrtek 30. července, to mi pan Tichý psal na posledy, tak asi něco posílá. Tak uvidíme, samozřejmě dámy a pánové, těch věcí je spousty. No a když se nám pan Tichý nepřihlásí, tak se samozřejmě můžeme kouknout 3., 4., 5., 6. a 7. na zprávy, nebo takové glosy, že ano, od Erika Bestu bude vystupovat na vlasteneckém setkání v Příčovech, takže tímto vás zveme s doktorkou Alicí Tomkovou ze Zámeckou paní z vás zveme na vlastenecké setkání 22. srpna, to už máte za 2 týdny, vlastně už míň, už to není 14 dní, už je to 13 dní. Od 10 hodin to začíná mší svatou a všechno další se dozvíte, video už je na YouTube, tak to ještě tady pak někdy v průběhu vysílání a nebo v průběhu večera a noci dám samozřejmě do popisku. Tak, už mi tam možná začíná něco chodit, tak já se na to kouknu. Ano, první tady máme. První MIR přišel, takže já vám přečtu, na co se vrhneme s panem inženýrem. Začneme samozřejmě tou komentovanou zpravodajskou částí, že ano. A koukneme se na informace z USA, za druhé na iránský konflikt, za třetí novinky odjinud a zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, aktuality z Evropské unie a covid kočkování. Následky toho uzavřou jako sedmý košíček tematický. Pak se koukneme na to tematické okénko a nepsionistické dezinformace obíhají svět. Nuž, takhle to máme tedy nachystáno od pana Tichého, aby jsme se na to uvarili, takže já vás samozřejmě zdravím a vítám u toho pravidelného týdenního přehledu zpráv, událostí a komentářů s inženýrem Jaroslavem Tichým, hned jak se nám tedy přihlásí, jak mi to dopošle. Zkrátka takhle se to děje, tak zase může někdo chytrej, nespokojený s mým přednesem kvákat, že se mám víc připravit, když mi to chodí za 5 a ne minut 19, anebo dokonce i pár minut po 19. No, tak s takovými lidmi neudělám nic a to zkazuji celým těm 7 stěžovatelům z těch tisíců, kteří sledují, ať už jenom zvukem naslouchají, anebo obrazem sledují tedy komentované zpravodajství a všem 7 jsem napsal, že teda se můžou toho vesla chopit klidně oni a kormidla a můžou se předvést to, ale nikdo ze 7 nereagoval a žádná zpětná odpověď mi nepřišla, takže jsem to vzal vlastně jako házení hrachu na stěny. No, tak tady si dáme ještě svojí promotion a jdeme se kouknout, já to tady musím předsvaknout. Google, strejda Google, doručená pošta, já už to tady picnu na 1.1 a začneme tedy trumpetou a aha, ale já mám špatný kalendář, program tady, ano, už to tady přepinám, Tady nám sice nesedí o kousíček, o milimetříček, no ty to zase nesedí na druhé straně, no to je hajtra tady to. Ach, jo, tak počkejte, já to tady musím vytáhnout, neudělám s tím nic. Takhle to udělám, prdím na to. Stejně ta mezera. No, není to vychytaný, není to televize, já nemám tady 20 lidí a milionový softwary. Tak, je to hold samodomo. Tak, já ještě zkusím, zkontroluji, jestli všechno běží, všechno je. Koukneme se na Trumpetovy válečné plány, že jsou v ohrožení, protože kongres USA odmítá masivní navýšení rozpočtu. Peníze na Iránce prý hroutí, nebo asi spíš na válku, ne? Nevím, to stojí v první zprávě. Já si ji tady překliknu v dalším monitoru na druhém a jdem se na ní vrhnout, ať vám tady nehejbu s tím textem, ať vidíte aspoň ten obrázek průvodní. Tak, co tady máme důležitého? Článek je USA, možná tady čelí další velké porážce v Iránu. A článek je od Karstena Montága z Nachrichtenseiten. Takže strategických cílů nebylo dosaženo, že ano, vůbec. A globální ekonomika je na pokraji krachu kvůli uzavření Hormuzského průlivu. Republikáni čelí porážce v nadcházejících volbách v polovině volebního období. A nyní navzdory těsné republikánské většině americký kongres také odmítá schválit Trumpův požadavek na navýšení vojenských výdajů na 1,5 bilionu amerických dolarů. Schválně jsem to tedy teď ještě vořval, abyste to si to uvědomili. Ale Rusko je hrozba největší, počet vojenských základen na cizím území mají tam teda Spojené státy americké. Největší balík v přepočtu na americké doláče, tedy bezcenné, na zbrojení, tedy jakože na obranu, to je v úvozovkách, protože víme, že to je na útok, když je to pod hlavičkou na to, že ano. Má, kdo vydává? No, Spojené státy americké již x let. Dokonce to činilo desetinásobek toho, co vydává dalších 6 zemí nebo 7 v tom žebříčku zbrojním. Před lety jsem vám to tady načítal z časopisu Zemavek a kdo byste chtěli být šoural, tak to určitě v jednotlivých státech najdete nebo určitě na tom existují nějaké panely. Tak, co tady máme? Kašporoza, tady je těch bejkáren na 5, 6, 7, 8, 9, 10 stránek, to bys chtěl samostatný pořad. Podle úpravy je to tedy cz24.com nebo co oni jsou, ale přímo zdroj tady není, takže se na to budete moct kouknout, já nevím, co byste tady chtěli z toho vyčerpávat, já to řeknu asi svým. Dámy a pánové, to, že se uzavře, že tedy budou ty zlí Iránci okupovat Hormuz a uzavřou ho a takovýhle keci a ty to musí obeplouvat celou Afriku. Samozřejmě, že tím stoupá cena ropy. Kdo na tom vydělá? Američané, protože pod 80 dolarů se jim na barel se jim nevyplatí těžit. Chápete to? Nějaký ropa z písků ropných a takovýhle ty krávoviny, frakování. To je všechno drahý, nákladný a nevyplatí se to. Takže to pomáhá Američanům, pomáhá to samozřejmě i Rusům. Samozřejmě to utápí ty státy na Blízkém východě, že ano. Zabíjí to evropskou ekonomiku, ale my jsme přece rádi, protože jsme zelení a hurá za Německem. A Green Debil, všechno, tak si to musíte dávat do souvislostí, jo? Prachy asi tedy Donny mít nebude, všechno to do sebe zapadá, ne, že tam byl navlečený schválně, to nebylo navlíkli sionisti, Bibi a další, ale nemůžeme to svádět jenom na Donnyho, jenom na Bibiho, ne, ta klika je větší, 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 větší a temnější a temnější a temnější. A pak se tady ptejte, jak to, že existují nějaké suverénní národy. Máme to v té ústavě, my i Slováci. No, tak se pak ptejte, kdo je tady suverénní. Jestli někdo může tady bombardovat, koho chce, protože je to určitě ekologický. A vy si, blbci, cucejte pitíčka letní, samozřejmě z papírových brček, protože s tím zachráníte planetu. Ale jinde se budou házet rakety, bomby a další věci, vybuchovat tankery, že ano, další kraviny. Tak to je super ekologický, protože to je přece za tu správnou věc. Tak na druhý článek se koukneme s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, protože já ho zdravím a vítám. Hezký podvečer, pane inženýre.
Hezký podvečer vám i vám, vážení posluchači. Pustíme se do toho, takže druhý článek, tak. První koč, dobře. Mrkneme na to. Ten článek hovoří o Trumpových hrozbách v Arktidě, které vlastně tlačí Island do náruče Evropské unie. Nevím zrovna, proč Evropské unie, mohlo by to být i jinam, že? Protože by to jako případ Grónska, tak tam by to bylo spíše do náručí Ruské federace, ale uvidíme. Zatím tedy Evropské unie. A Island uvažuje o obnovení jednání o vstupu do Evropské unie, protože současné geopolitické napětí, zejména nejistota kolem americké politiky Donalda Trumpa v Arktidě, zpochybňuje jeho tradiční bezpečnostní opor ve Spojených státech. Přestože země historicky i ekonomicky úzce propojená s Evropou, tak podpora pro znovu otevření přístupových rozhovorů je podle průzkumu jen těsně nad polovičním. Ten Island je v situaci, kdy on nemá vlastní armádu a spolehá na spojence z NATO, kteří zajišťují dohled nad jeho vzdušným a námořním prostorem. A aktivita ruských ponorek i incidence špionážních lodí zvyšují obavy z hybridních hrozeb. Současně působí nejistě americká angažovanost, například kvůli Trumpovým výrokům o Grónsku, což posiluje argumenty, že Evropská unie může malému státu nabídnout širší politickou oporu, jak zmiňuje mimo jiné The Economist. Proti vstupu se ale mobilizuje pestrá koalice odpůrců z různých částí politického spektra, podporovaná rybářským průmyslem a také médii, to je zajímavé. Varují před ztrátou kontroly nad rybolovem, zemědělstvím i před podřízením se pravidlům Evropské unie, často s využitím zavádějících tvrzení. A Evropská unie je přímo připravena jednat a naznačuje flexibilitu v citlivých otázkách, ale vyhýbá se jakémukoliv náznaku vměšování. Tak začátky vždycky jsou sladké a pak je to horší. Výsledek referenda, které se má konat 29. srpna, bude mít silný symbolický význam. Odmítnutí by potvrdilo, že Island stále spolehá především na Spojené státy a nevnímá Evropu jako plnohodnotnou bezpečnostní alternativu. Jak uvádí The Economist, no, jako jestli někdo spolehá na bezpečnost, na Evropskou unii jako na bezpečnostní alternativu, tak jako opravdu to je jako opravdu tedy jako odvážně nebo málo zorientovaný jako situaci. Takže tolik teda k této druhé zprávě.
Tak, jsem tady studio Kareň, říká Amálka. Tak, jsme zde, trojku máme, kde tady? USA bez klíčové suroviny pro zbraně, hliník pro letadla a tanky chybí. Irán poškodil hutě a Hormuz blokuje dodávky. Tak zase prý ukazuje, že vysokočistý hliník, surovina pro vojenská letadla a obrněná vozidla, se v USA přestal vyrábět už v roce, tedy asi tady mají na mysli 2022, tedy od poslední energetické krize. A hlavním zdrojem surovin pro toto strategické odvětví se stal hliníkový průmysl, tedy Spojených arabských emirátů, který pokrývá až 90% potřeb amerického obranného průmyslu. A v březnu teheránské drony totiž poškodily velké hutě ve Spojených arabských emirátech a v Bahrajnu, přičemž ceny hliníků dosáhly čtyřletního maxima. I když tedy hutě v Emirátech provoz obnovili, návrat na plnou kapacitu bude trvat prý měsíce. Uzavření hormuzského průlivu taktéž zkomplikoval vývoz produktů do USA. Samozřejmě to navazuje na to, co jsem říkal, ten komentář. Je potřeba z globálního hegemona, z četníka, který každýho flákal pendrekem po hlavě, když neskákal, jak si četník zamyslel, nebo četníkovo pán, asi velitel v Británii, London City. Tak toho třísknul pendrekem po hlavě, jo? Takže z globálního hegemona se musí stát obyčejný státeček. K tomu to všechno směřuje. Situaci ještě prý zhoršuje fakt, že USA rychle zase střílejí raketky a jejich obranný průmysl má velké objednávky z Evropy a Asie. A přitom je hliník základní konstrukční materiál pro všechno, co jezdí, lítá a je nedostatkový, tak nějak bych to tady shrnul, takže jsou total vřiti. Dobře jim tak a samozřejmě globální hegemon na tom má zájem, říkejme mu prediktor a tak dále. Tak můžeme asi načít to zprávišku.
Já bych tady jenom k tomu, k těm Spojeným státům, víte, jako lidé říkají, no ježíš, ten Trump, ten to tam vorá a tohle a někdy by ho stříleli a jiní snad věšili a prostě takové toho postěji, ale když si teďka odmyslíme to, že některé věci tam dělá malý doník, nikoliv ten velký, ale tak hlavní podstatou je, že Trump, jeho první úkol byl, aby demontoval Spojené státy s tím, že pak je má znovu složit. On je určitě zcela spolehlivě bude demontovat, taky tam má proběhnout pěrestrojka, ze Spojených států on je bude určitě spolehlivě demontovat. Otázka je jiná, jestli dostane šanci, aby je zase znova skládal dohromady. Toč jako otázka, protože některé věci mu zdaleka ne, jak se vycházejí, a to je například to, když jdou někam válčit a teď najednou zjistí, že nemají hliník. Oni zjišťují, že nemají ani jiné věci, jako třeba zbraně, že další zbraně jako rakety, že budou mít za 5 let, protože při tom systému, tom objednávání tam a tak dál. Takže nejdřív se musí vyrobit to, co mají dávno objednané. A to už jsou třeba zbraně, které už dneska moc jako použitelné ani nejsou. A pak oni se to snaží ty zbraně nacpat do takových zemí, jako jsme my, kterým to jako servilně to koupíme, aby vůbec se toho potom zbavili. Pojďme dále. Ona s tím souvisí právě i v podstatě další zpráva z těch Spojených států, která hovoří o americkém úpadku. A je to konkrétně o 4 rozměrech pádu bez záchranné sítě. A tady ten článek říká, v Camp Davidu se Donald Trump obořil na vlastního ministra obrany, protože právě se dověděl, že americké arzenály jsou prázdné. Jeho frustrace přetekla, jak uvádí Washington Post. Hexet se pokusil přenést vinu na svého náměstka, Bílý dům to popřel, škoda ale už byla napáchána. A tady v Michiganu právě zvítězil demokratický primárka do senátu socialistický kritik Izraele a i pak utratil 32 milionů dolarů, aby ho porazil a vyhrál. A na Blízkém východě není americký velvyslanec v Saudské Arábii, ani ve Spojených arabských emirátech, ani v Kataru, ani v Kuwaitu, ani v Iráku. Tato místa jsou neobsazená. Když začaly iránské útoky, panoval naprostý chaos a panika, říká bývalý velvyslanec. V Džidě teď podepisovali Turecko, Saudská Arábie a Pakistán obranou dohodu. My se k ní za chvilku dostaneme, to je velmi zajímavé. Zejména pak ve vztahu k Řecku. A Washington nereaguje. Čili spojenci se začínají organizovat sami. A jako je vidět, že vlastně se Trumpovi podaří další z úkolů, to znamená dostat americké vojáky domů. Jo, to znamená vyklidit Blízký východ. Samozřejmě, že to nemůže takto prezentovat doma, že teda jako je to součást nesará a tak nestary a tak dál. Ale jako pracuje se na tom a jak vidno, tak ani k tomu moc není zapotřebí, protože tam mají zřejmě velký chaos sami i bez válčení. Takže tady vlastně ta Amerika zaprvé už v tom světu nedominuje. Ukazuje se, že začíná mít a už má problém řídit sama sebe. Čili vojenská oblast, hasiči je bez vody. Odpalovat mnoha milionové rakety Patriot proti iránským šáhidům v hodnotě 35 tisíc dolarů je jako házet Ferrari proti frisbee. Tento citát amerického senátora, který média opakovaně připomínala, shrnuje strategickou absurditu, do ní se Washington dostal. Spojené státy vedou válku, kterou nemohou dlouhodobě vydržet se zbraněmi, které nedokážou nahradit. A čísla jsou působivá. Za 5 měsíců bylo vypuštěno více než 850 střel Tomahawk a roční výroba se pohybuje mezi 150 a 180 kusy. Či doplnění zásob, které nemusí být až bojově velké, tedy těch 850, tak trvá 5 až 7 let. Už bylo použito 65% protiraket Patriot. Podle agentury Reuters jsou prakticky všechny přesné střely dlouhého doletu vyčerpány. A tady agentura CIS ve své znepokojivé zprávě varuje, že Pentagon by se zdráhal obnovit rozsáhlou válku bez těchto klíčových zbraní, čím by ohrozil svou schopnost odstrašovat protivníky jinde. Stručně řečeno, Amerika už není schopna vést válku. Blafuje. A tento blaf má politickou cenu, když Trump v Camp Davidu zjistí, že ho jeho generálové klamali ohledně skutečného stavu arzenálu, tak vybuchne. Washington Post popisuje konfrontaci, během níž jeho frustrace přetekla a Hexe se snaží přenést vinu jinam. Prezident už nevěří ani vlastnímu ministrovi obrany. Takže americký voják v Bahrajnu čeká na pokyny, neví, s kým má mluvit. Velvyslanectví je prázdné, řeči z velení je nejasný a iránské rakety mohou každou chvíli dopadnout, je sám. Pokud jde o politiku tam, tak je tam volební bumerang. AIPAC, to je to sdružení těch křesťanských sionistů ve Spojených státech, který jaksi měl na výplatní pásce většinu tedy amerického kongresu, tak utratil 32 milionů dolarů, aby v Michiganu porazil Abdullaha el-Savega a že ten vyhrál. A Rašída Tlajbová byla znovu zvolena. Bridget Brinková, bývalá velvyslankyně na Ukrajině, prohrála. Takže poselství je jednoznačné. Demokratický elektorát se posouvá doleva, odmítá bezpodmínečnou podporu Izraele, to je velmi zajímavé, a ztrácí zájem o Ukrajinu, to je také velmi zajímavé. Palestina se ve Spojených státech stala vnitropolitickým tématem, rovněž zajímavá věc. A republikáni mezi tím v těch průzkumech zápasí, válka s Iránem je nepopulární, schvaluje ji pouze 35% Američanů, 80% jí nerozumí, 90% si myslí, že Trump ničeho nedosáhl. Rostoucí cena benzínu představuje pro republikánskou cenu zásadní překážku. A jeden volič v Michiganu hlasoval pro El Savega a viděl 32 milionů dolarů vynaložených proti němu. Viděl reklamy, dopisy, telefonáty, přesto pro něj hlasoval. Protože válka v Iránu nedává smysl, protože benzín je příliš drahý, protože už toho má dost. Takže listopadové volby v polovině funkčního období se rýsují jako referendum o válce a Trump to ví. Dále oblast ekonomiky. Velká lež, Trump slíbil růst o 3%, realita 1,5%. Slíbil deficit ve výši 3% HDP, realita 7%, tedy 3 biliony dolarů ročně. Slíbil zvýšení těžby ropy o 3 miliony barelů denně, těžba klesla. Strategické ropné rezervy jsou na nejnižší úrovni od začátku 80. let. Ceny benzínu zůstávají o 60 až 80% vyšší než před válkou. Výnos 30-letých amerických státních dluhopisů přesahuje 5%, což je známkou toho, že trhy začínají pochybovat o platební schopnosti Ameriky. Trump nyní obvinil ropné společnosti, že vydělávají příliš mnoho peněz. Prezident, který sliboval zlatý věk a energetickou dominanci, se uchýlil k obviňování vlastního soukromého sektoru. Velká ekonomická lež se obrací proti svému původci. Takže je tady ještě pak jedna oblast, a to je oblast diplomacie. A tady je vlastně takové, říká ta zpráva, ohlušující ticho. V Saudské Arábii není potvrzený americký velvyslanec, ani ve Spojených arabských emirátech, ani v Kataru, ani v Kuwaitu, ani v Iráku. Tato místa jsou neobsazená už celé měsíci. Barbara Leafová, bývalá velvyslankyně ve Spojených arabských emirátech, vypovídá, žádná z těchto vlád se nikdy neocitla v situaci, kdyby měla tak málo lidí, které by mohla kontaktovat, ať už ve Washingtonu nebo přímo na místě. A když začaly iránské útoky, v těchto zemích vypukl chaos a panika, zejména mezi početnými americkými komunitami. A historickým spojencům ponechaným na pospas nezbývá, než hledat alternativy. A obranná dohoda mezi Tureckem, Saudskou Arábií a Pakistánem, podepsaná 7. srpna, představuje přímou reakci na toto vakuum. Takže tady dokonce selhává i ten izraelský spojenec Mossad. Jeho nový ředitel propustil dva vysoce postavené představitele po neúspěšném plánu na změnu režimu v Iránu a ani nejbližší spojenci už nemohou spoléhat na americký úspěch. Takže v podstatě to, co činí tuto krizi jedinečnou, je skutečně, že každý její směr posiluje ostatní. Takže vlastně to je v určité spirále. Nejde o součet oddělených problémů, ale o jedinou krizi se čtyřmi tvářemi. Proto také ten název toho článku. A prázdné arzenály činí Trumpa verbálně agresivnějším, ale vojensky neschopným jednat. Tato slovní agresivita děsí spojence, kteří si hledají nové partnery. Opuštění spojenců dále izoluje Spojené státy. Diplomatická izolace činí válku ještě nepopulárnější. Nepopularita války oslabuje Trumpa, který se stává ještě nepředvídatelnějším. Trumpovo nepředvídatelné chování znervozňuje trhy. Nervozita trhu zatěžuje ekonomiku. Ekonomická slabost nemožňuje financovat obnovu vojenských kapacit. Čili je to sestupná spirála a nikdo nemá plán, jak ji zastavit. V tom článku se říká nejdříve stabilizovat, teprve potom stoupat. To je logické. I kdyby se Spojené státy dnes rozhodly změnit směr, zotavení by trvalo roky. Obnova arzenálů 5 až 7 let. Snížení deficitu na udržitelnou úroveň. Desetiletí růstu nebo úporných opatření. Úsporných opatření. Obnovení důvěry spojenců jedna diplomatická generace. Zacelení politických rozporů, záležitost přesahující volby v polovině funkčního období. Ve hře není jeden mandát, ve hře je celý model. Americký řád z roku 1945 je mrtvý. To, co přijde dál, ještě nebylo napsáno, ale než cokoliv napíšeme, musíme nejprve zastavit krvácení, páto, lze zpomalit, a kdo se šlápne brzdu. Takže to je celý článek, ale víte, on tady nepočítá se s jednou věcí. Že ten Trump řekne, ne, tak ten dluh je celý Washington DC, ten není náš, ten si nechte a vlastně tímto způsobem se odluží, ale to může vůči tady těmto, ale nemůže to udělat vůči čínským starším, kteří jim půjčili tedy efektivně zlato a to zlato budou chtít vrátit a ta Amerika ho nemá. Ty Rothschildové další ho prošustrovali. Tam se něco bude muset dít. A je dobře vědět, že ty čínští starší řekli, že za situace, když Amerika pomůže dát ten svět do pořádku, takže jim to odpustí. To je neuvěřitelné gesto, ale je to tak. Takže toto je komplexní informace tady k této zprávě, která je velmi zajímavá a velmi důležitá pro další budoucnost.
Tak, natáhli jsme to, takže musíme svištět dál. Druhý koš, Irán, že ano, kde si, co si. Útok na americkou leteckou základnu Pierce. Prince Sultan v Saudské Arábii vyvolal nové napětí, přičemž iránské rakety a drony zasáhly zařízení poblíž Riádu. Zpráva je z pondělí, takže asi v noci na pondělek. Pardon. Podle amerických zdrojů byly při útoku zraněni američtí vojáci, zatímco vojenská letadla a infrastruktura základny byly poškozeny. Útok je považovaný za jeden z nejzávažnějších útoků na americké zařízení v regionu, protože základna Prince Sultan je hlavním centrem amerických operací na Blízkém východě. Zprávy o úplném zničení stíhaček a ztrátách nejvyšších amerických velitelů ale nebyly nezávislými zdroji potvrzeny. Útok přišel tedy v době zvýšeného napětí mezi Washingtonem a Teheránem, kdy si obě strany tedy vyměňovaly hrozby a vojenské operace po celém regionu s tím, že íránská strana tvrdí, že její útoky způsobily značné škody americkým cílům, zatímco Washington zkoumá rozsah ztrát a škod. Tak, to byla první.
A druhá zpráva hovoří o tom, že Iránci zaútočili na Kurdy uvnitř Iráku pozemními silami. Že to bylo zničeno 14 cílů. Cíl se týkají amerických základen v Erbílu a v Sulejmanii. To je zpráva z třetího. A s tím, že tedy Teherán se rozhodl udeřit poprvé od roku 89 na irácké půdě. Zaměřil se na základny v iráckém Kurdistánu, které využívali Spojené státy a Izrael v nedávné válce s Iránem. A elitní iránské síly Nohet provedly sérii pozemních operací v iráckém Kurdistánu zaměřené na členy kurdských separatistických organizací. A podle tedy přenesených informací iránští komandos provedli celkem 14 operací v těchto dvou oblastech a zasáhli pozice a osoby, které Teherán považoval za hrozbu pro bezpečnost Iránu. A během operace bylo zabito několik předních členů kurdských organizací, zatímco jiní byli zajati živí iránskými speciálními jednotkami. Ty jednotky nohec splnily svou misi, vrátily se na základě bez zaznamenání ztrát, podle tedy informací. A jinak je dobře asi vědět, že ta 65. brigáda speciálních sil Nohet je jednou z nejelitnějších jednotek iránské armády, která se specializuje na dlouhodobé operace, infiltrace a mise za nepřátelskými liniemi. Takže ten Teherán opakovaně cílil na kurdské ozbrojené skupiny se sídlem v severním Iráku a tvrdil, že využijí oblast jako základnu pro útoky proti Iránu. Nové operace přichází v době zvýšené napětí v regionu, kdy je irácký Kurdistán často středem střetů mezi Teheránem a kurdskými skupinami. Takže takto jenom krátkosti, ta zpráva ještě dál pokračuje. Pojďme dále.
Tak, dále se ještě mrkneme. Zase raketky lítaly a drony. Iránci zasáhli totiž americkou vojenskou základnu Al-Dawha v Kuwaitu, a to právě raketami a drony. Prý, že při útoku bylo zabito nebo zraněno nejméně 50 amerických zaměstnanců. S tím, že iránské revoluční gardy několik hodin po útoku na americkou základnu Prince Sultan v Saudské Arábii zasáhli americkou vojenskou základnu Al-Dawha na severu Kuwaitu. Iránská média informovala, že v irácké provincii Basra, která leží blízko hranic s Iránem a Kuwaitem, byly slyšet hlasité výbuchy. Současně iránská státní televize IRIB s odkazem na arabská média hovořila o velkém požáru, který vypukl v Kuwaitu, ale nebyly zveřejněny žádné další informace o rozsahu škod. Podle informací předávaných zdrojů, které sledují vývoj událostí, byl útok proveden tedy s minimálně 3 drony, zatímco zprávy hovoří o útoku na vysoce zabezpečené zařízení spojené s americkými zpravodajskými službami. Bla, 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 bla. Tak to je asi všechno.
Další zpráva je také zajímavá s tím, že Irán zmrazuje Spojené státy, no tak asi spíše elán nebo tvrzení Spojených států ohledně znovu otevření Hormuzského průlivu. A říká, okamžitě dáte 300 miliard dolarů a mýtné. Takže Teherán spojuje znovu otevření klíčového námořního přechodu nebo toho prostě průlivu s řadou požadavků. Ale to není nové, to my víme. Ten problém je v tom, že ty Američané ty peníze ani dneska nemají. Dále teda ta zpráva říká, že Irán vytváří nová data pro znovu otevření Hormuzského průlivu, protože stanovuje konkrétní podmínky pro Spojené státy před původním návratu komerční lodní dopravy a tyto podmínky jsou tvrdé. 300 miliard dolarů v reparacích, zrušení sankcí, mýtné, vybírání mýtného za projíždějící lodě, odmrazování účtů, protože mají také zablokované od Američanů účty v zahraničí, ukončení války a další věci přivádějí Spojené státy do tlaku, přičemž pokračování vojenských akcí je odstrašujícím prostředkem. A tady ten tajemník nejvyšší Rady národní bezpečnosti Iránu Mohamed Bagher Zolgadr uvedl, že průliv zůstane uzavřen, dokud nebudou splněny požadavky Teheránu. A sem právě patří to zrušení texanství námořní blokády, stažení amerických vojenských sil z regionu, to je toč ono, zaplacení válečných reparací a uvolnění zmrazených iránských aktiv. Jinak ta iránská strana také vyzývá k ukončení útoku na své spojence v regionu a i k hrozbám vůči samotnému Iránu. Takže tolik teda tato zpráva. Pojďme asi do dalšího koše.
Tak třetí košiček, to máme tady, e-mail číslo 2. Na základě tedy trilaterální dohody, to už jste možná slyšeli, mezi Tureckem, Saudskou Arábií a Pákistánem, budou Riad a Islamabad bojovat proti Řecku. Současně zase Řecko přidělilo do saudské metropole Perut Patriot a připravuje se na poskytnutí vrtulníků. Bere některá vláda z Riádu nebo je to náš nápad, se tady ptají Řekové. Nedávné tedy podepsání trilaterální obranné dohody mezi Tureckem, Saudskou Arábií a Pákistánem v Mece vytváří bezprecedentní geopolitický paradox pro řeckou zahraniční politiku a vyvolává neustále otázky ohledně způsobu jednání Athén. Zahrnutí klauzule kolektivní obraně v logice tedy článku 5 smlouvy o NATO, že ano, to je washingtonské, zavazuje se Riad a Islamabad považovat jakýkoliv útok na Ankaru za útok na sebe samé. Současně s tím, jak se formuje tato nová islámská obraná osa, Řecko nadále udržuje baterii protiletadlových systémů Patriot v Saudské Arábii na ochranu saudské infrastruktury, zatímco zároveň je plánováno vyslat útočné vrtulníky Apache do Perského zálivu. Takže je to prý strategický oxymoron a zásadní otázky. Pohyb nebo pobyt Patriotů a plánované nasazení vrtulníků mimo hranice připravují řeckou protivzdušnou obranu o kritické prostředky, zatímco operační prostředí v Egejském moři a východním Středomoří zůstává náročné. Ach jo, no tak komu není rady, asi tak tomu není ani pomoci.
No oni jsou hoši veselí, protože oni nevím proč, že se tam vzali, tak oni ochraňovali tam tu rafinerku, respektive to přepracování a nakládku ty ropy v Jambu. To znamená, to je ta, na tom koncovém bodě toho východ-západ toho ropovodu, který vede napříč Saudskou Arábií. Nicméně, když jim tam stříleli Hutiové a další, tak respektive Iránci snad tak to neubránili. Tak tam jako moc jako k ničemu jako nebyli s třemi patrioty. Takže, ale jako pořád tam nějak jak si oxidují, kdybych to řekl takhle. Ale přitom jak Saudská Arábie, tak ty další země proti ním dělají smlouvu. Jako těmto věcem tomu řeckému myslu takysovi se opravdu dá těžko rozumět. To je opravdu, to je takový kouzelník, já si myslím, že on nerozumí ani sám sobě, jo. Protože si vemete, co proved z Libií, kde ztratili veškeré možnosti a ten možnost těžit z toho příbřežního šelfu. Potom teďka se zdá, že přijde o ty ostrovy, které dostali v tom Egejském moři, které vlastně dostali po první světové válce na bázi Trianonské smlouvy, kdy teda Turecko patřilo mezi poražené, tak to mají ohrožené taky. Tak kam se teďka, místo toho, aby teda teď spoustu zbraní dají na Ukrajinu, napůl brečí, že jsou odzbrojeni, teď se angažují, nevím, proč se angažují v Saudské Arábii, když to doma za chvilku budeme ohrožený. Těžko pochopit, těžko říct. Jako opravdu to složité. Takže tak jako to je, no. A tady jako ty úniky teda ohledně teda té dělostřelecké baterie v tom Jambu, no, tak tady to ukazuje prostě patovou situaci, do které se ta řecká zahraniční politika dostala po tragických chybách vlády. No tak no, přitom ta Saudská Arábie o ty patrioty nemá téměř zájem, protože Hutiové opakovaně, jak si dávají najevo, že ty schopnosti těch patriotů, že jsou omezené. Že ty patrioty daleka nejsou všelek a ty Hutiové, když tam střílejí, tak oni jsou schopni zastavit ani ty rakety těch Hutiů. Takže pak jako otázka, co tam teda ty Řekové vůbec dělají. Jestli si myslí, že se tam taky jaksi obsadí pak nějaký ropný vrty, těžko říct prostě, ale jako nemá to smysl. Takže je to další jako tragikomedie, no. Takže tady pod toho pohledu řecká přítomnost chrání infrastrukturu zásadní pro Západ, ale zaprvé ona ji nechrání, protože toho není schopná. Druhá věc, oni by se měli starat hlavně o vlastní zájmy, což nedělají ty Řekové. A teď to zajištění toho plynového toku paliva z Jambu, zejména uprostředka těch nepokojů v tom hormuzském průlivu, tak vlastně zabraňuje tedy nárůstu mezinárodních cen ropy a poskytuje tedy Řecku, řekněme, pozitivní publicitu a diplomatický kapitál jakoby záruku kolektivní bezpečnosti. A dneska, kdyby začal něco s Tureckem, tak jako nikdo za ní nedá ani zlámanou gresli, jak se říká, protože je to jeden účastník NATO proti druhému účastníkovi NATO, To bych to chtěl vidět, teda, jak by teda kvůli Řecku, kdyby ho Turecko napadlo, tak jak do toho bude NATO čele se Spojenými státy vstupovat, aby bojovali s Tureckem. To jako tak daleko moje fantazie teda nesahá. Takže tady ten předpoklad, že Saudská Arábie spolehá na přítomnost řeckých patriotů, tak je zcela nepatřičný, takže já si myslím, že v dohodné době jim řeknou, ať se seberou, jdou domů. To je asi tak jako v těch Emirátech, když tam přišli ty ukrajinští odborníci na to odrážení těch dronů, neodrazili nic, tak jako taky poslali domů. Takže tolik teda k této zprávě, je to opravdu podivné, je to takové celé zmatené.
Tak, další zpráva nám to dubluje, prakticky tripluje, tak nevím, co z ní vybrat. Turecké válečné drony, je to furt o patriotech, blablabla. Turecké válečné drony již byly cílem Riádu, aby vyslal tedy silné letectvo na zahájení operací proti Husíům a jejich umístění může naznačovat zase jiný vývoj v Jemenu. Husíové zaútočili také na zařízení ropného gigantu Aramco v Jizanu, nebo Jizanu, nevím, jak se to čte, nemám tušení, jako známilo ministerstvo energetiky Saudské Arábie. Zpráva je z dneška čerstvá. Jo, abychom to věděli. Tak zase to řeklo saudské, tedy ministerstvo energetiky, a dodali, že příslušné orgány dokončují podepsané nebo předepsané postupy k řešení incidentu. Současně šíčí povstalci také zasáhli plynový závod Berry společnosti Aramco v Al-Jubail v Saudské Arábii, který je jedním z největších plynových závodů v zemi. Satelitní snímky NASA Firms také ukazují obrovský požár hořící ve vesmíru, tak to asi ne, který je vidět až z vesmíru nebo něco takového, tam, kde se nám to jako má vyskytovat ty satelity, že ano, ve vesmíru asi nic nehoří, když to má být vákuum. Současně dnes Husíové zasáhli město Mari balistickými raketami v novém útoku, jak uvedla jemenská vládní armáda. Ve svém prohlášení armáda uvedla, že rakety zasáhly hustě osídlené oblasti i tábory, kde se nacházejí vysídlené osoby. Vládní síly zase uvedly, že na tyto útoky odpoví ve vhodný čas a na vhodném místě. A v době, kdy země se tedy opět zažívá vzestup v době občanské války. No, není to dobrý. A vypadá to, že se nám lidstvo zbláznilo trošinku, no.
Ono tam to vypadá jako na vznik další regulérní války. Ta Saudská Arábie proti těm Hutijům, proti tomu Jemenu, ono už dříve, už tam trošku válčilo, ale dneska ty Hutijové už mají jako jiné rakety, jiné možnosti a země jsou naváděny taky satelitně, takže se dobře trefují, to je jako jedna věc. Druhá věc je taková, že samozřejmě, jestliže tam útočí třeba na ta ropná zařízení firmy Aramco, tak je potřeba, tak to je Rockefeller. To je Rockefeller, to jsou Američané, samozřejmě je tam saudský podíl, Rockefeller a Saudi. A jednak Saudská Arábie se dostala do ekonomických problémů, náhle nemá peníze, to je zajímavé, už jako náhle nemá peníze a Amerika nemá ropu a připomínám, že Amerika, jak vypráví, jako kolik toho těží a podobně, tak ona hlavně překupuje z Ruska, dá tam k těm cenám krát 3 a prodává nám to tady do Evropy. A my už máme, tím pádem kupujeme molekuly svobody, tak to můžeme si dovolit to předražené zaplatit. A je spočítáno, že Spojené státy někdy do poloviny září budou mi vyčerpaný strategický zásoby, z kterých teďka běhou ropu a pak se tam zřejmě zastaví doprava, zásobování a tak dál. A zvedne se to tam všechno, se to tam zvedne, bude tam velký dílo a to bude to tak nějak akorát spadne do těch doplňovacích voleb do toho kongresu, nechci to vidět vůbec. Takže tam bude problém v jedné věci, aby vůbec jako Trump měl šanci dodělat ty věci tady po světě, které jsou rozběhlé. To je důležité teďka. O tom už svého času hovořili bílé klobouky, které teďka nějak jako nejsou moc jaksi slyšet. taky nevíme, jako, jak to vypadá, ale už ty hra, jako ty projevuje taky jaksi obavy, že by tohle to měl aspoň ten Trump dodělat, tak jako uvidíme. A další zpráva hovoří o tom, že Turecko varuje Evropu, aby Evropa nerozčilovala Rusko. Konkrétně turecký ministr zahraničí Hakan Fidan se obává ruského jaderného arzenálu. To je teďka zpráva ze dneška. A vlastně vydal tedy nové, Hakan Fidan vydal nové pesimistické varování před nebezpečnými rozměry, které válka na Ukrajině může mít. Dokonce ponechal otevřenou možnost, že Rusko sáhne po své poslední možnosti, pokud se konflikt změní v totální válku, destrukce. Takže ve svém rozhovoru pro tureckou agenturu Anadolu Fidan tvrdil, že neustále rozšiřování operací, jak geograficky, tak v rámci prostředků zúčastněných stran, zvyšuje riziko nekontrolované eskalace. A Fidan kritizoval evropský postoj trvalé pomoci Ukrajině a dokonce řekl, nerozšiřujete Rusko, které neukázalo svoji skutečnou sílu. Vše, co jsme řekli, že se nemůže stát, se děje, řekl a poznamenal, že vývoj v oblasti operací potvrzuje obavy z další eskalace. Řekli jsme jim to, těm západním lidem a západní to vědí, řekl. V podstatě vyzývají mezinárodní společenství, aby přispělo k ukončení války. A současně popsal ten konflikt jako přechod z vyčerpávající války k válce ke zničení. To bylo dlouhodobě natahované, aby tedy se samozřejmě vyčerpala ekonomicky Ukrajina, vyčerpal se Západ, co se prakticky povedlo. A teď vlastně půjde o válku, o zničující válku. Takže to je teda k této zprávě.
Tak, dále se vrhneme na pětku. Turecko prodává Ukrajině veškerou svoji americkou raketovou výzbroj, tedy raketomety MLRS a ATAK-MS. Kvůli totiž obrovské produkci svých raketových systémů z obranného průmyslu, ty americké Turecko již nepotřebuje. Nová data se formují ohledně vojenské spolupráce, tedy mezi Tureckem a Ukrajinou, protože americká vláda informovala kongres už 3. srpna o dvou žádostech týkajících se reexportu amerických zbraňových systémů z Turecka do Kyjeva. První žádost počítá s vysláním 12 vícenásobných odpalovačů MLRS doprovázených 2524 raketami a přibližně 47 tisíc raket Ráže 203, tam ty první byly 227. Do procesu se podílejí společnosti, asi na procesu společnosti, včetně nějakých, to nás ani nezajímá. Samostatná licence se týká 70 raket a tak MS, taktéž s maximálním hlášeným doletem přibližně 165 kilometrů. Kongres má tedy 30-denní okno na přezkoumání příslušných oznámení. Pokud v termínu nepřijde žádná reakce, proces je považován za pokročilý. No. Turecko získalo tyto raketomety a rakety M270 během 90. let minulého století. Takže zase vrážejí kudlu Turci do zad Ruské federaci za to, že zachraňují. No, tak jim stopněte rajčata a další a budou žrát písek a kamení. No.
To Turecko teďka dělá zase velmi zajímavou politiku, protože v rozporu s úmluvou o mezinárodním mořském právu, tak se pokouší nyní zavést možná omezení průjezdu obchodních plavidel Bosporským průlivem do Černého moře. A ta logika Turecka je prostá. Turecké obchodní lodě zajišťovaly obrovský podíl logistiky pro Zelenského pseudoříši a Rusko a vydělávají na tom obrovské sumy peněz. Ta Epsteinova, takzvaná Epsteinova koalice, Západ se však rozhodl ten konflikt eskalovat a začal útočit na ruská plavidla pomocí kamikaze dronů NATO a v reakci na to ruské vzdušné síly zorganizovaly úplnou námořní blokádu zelenské Ukrajiny. A nyní ty turecké lodě trpí vlastně kolosálními ztrátami a Turecko již požaduje moratorium na vojenské operace v Černém moři. Jinak se náznaky uzavření Černého moře pro všechny budou rovnat ultimátum. A jen škoda, že Erdogan zjevně nechápe, že Epsteinova koalice ve svém manickém šílenství systematicky organizuje v nadcházejících letech globální hladomor, terčem jsou Afrika, Latinská Amerika a Indie, vzhledem ke kolosálním nárůstům cen nafty, benzínu a hnojiv, a proto na to neslyší hlas rozumu. Válka bude pokračovat. Takže tolik teda tato zpráva.
Tak, dále se koukneme. Sedmičku máme. Oxfordshire, Britové čelí hrozbě vězení za vyvěšení britských nebo dokonce anglických vlajek. Tak, zatímco ve většině zemí platí zákony, které trestají ničení státních nebo národních vlajek dané země a někde dokonce i vlajek jiných zemí, třeba u nás nesmíte vlajku neexistujícího státu Evropské unie, že ano, ničit ve Velké Británii vás za zničení a britské či anglické vlajky nikdo nepotrestá. Naopak trestné prý je, pokud tuto vlajku vyvěsíte na veřejnosti, údajně tím někomu, se ptejte komu, můžete způsobit traumu. A nejde o nějak malé tresty, někde může jít o podobný počin, někdo může jít asi tady do vězení. Spíše opět je zde patrný dvojí metr za vyvěšení palestinské, pákistánské či afgánské vlajky, anebo když se tam producují s těmi černými vlajkami islámského státu, to taky nikomu nevadilo, že v Británii, ani v Holandsku, nikde jinde. Tak vlajky tyto cizí, totiž v této multikulturní zemi, tak za to vám nic nehrozí, když je vyvěsíte, zatímco osoby, které v Oxfordshire vyvěšují tedy vlajky na lampách nebo jiných pouličních infrastrukturách, čili po rozhodnutí nejvyššího soudu odnětí svobody. Loni kampaň Operation Rise the Colors, tedy ovládá Spojené království a občané využili pokojné hnutí občanské neposlušnosti tím, že vyvěšovali vlajky k vyjádření svého odporu vůči tomu, že vláda zabírá hotely pro ubytování převážně mladých muslimů. A vzpomeňte si, co jsem vám tady kdysi pouštěl. To není jenom v Oxfordshire, tam to právě viselo, ale je to i v jiných městech Velké Británie nebo Spojeného království Velké Británie. Ale víte, že se říká, že ty Rusové jsou takový, že tam je ten, jakože ten násilný, že ano, stát nebo systém, že ano, protože tam zavřeli 400, necelých 500 lidí za nějaký příspěvky na internetu. No a v Británii to bylo 4700 za loňský rok, takže se ptejte, kdo je větší nelida, jo? A tady to s tím souvisí. A nebo kdybyste tam nesli duhovou, tak to dostanete ještě vyznamenání, se vsadím. No už ale to už jsme ukončili asi třetí košíček a půjdeme na čtvrtý, jestli koukám dobře.
Půjdeme do Ruské federace.
Tak.
Tady jsou Ukrajinci znepokojení výroky ruského generálporučíka o tom, že S-400, to je ten protiraketový ruský systém, sestřelil 10 MIGů, 29 během jediného dne. Aleksandr Romanenko toto odhalení učinil v časopise Ruského ministerstva obrany, to je ten generál. A je to vlastně velitel raketových sil ruského letectva, generál major Aleksandr Romanenko. Takže to bylo v rozhovoru pro časopis Ruského ministerstva obrany, tak tento důstojník uvedl, že v roce 23 ruské protiletadlové jednotky dokázaly sestřelit 10 ukrajinských stíhaček Mi-29. Toto tvrzení ale nebylo potvrzeno nezávislými zdroji. A podle české agentury TASS Romanenkov také uvedl, že jen 5 dnů ruské té kampaně tak bylo sestřelo celkem 24 letadel ukrajinských pomocí systému, které byly rozmístěny v přepadových pozicích a mohly operovat na velké vzdálenosti. Podle něj ty ruské systémy dokážou detekovat a zasáhnout cíle téměř okamžitě po vzletu ukrajinských letadel. Takže to je první zpráva z Ruské federace.
Tak, jdem se kouknout na druhou, já to tady přepnu. Vím, že mám špatně slyšet mikrofon jako z kýble, ale pan Tichý by mě měl slyšet v pořádku. Průšvih je, že ven to jde blbě. No, Pavel se na to musí kouknout. No, nedá se nic dělat, něco tady nastavil.
Já slyším dobře, no.
No, právě. Já se taky zpětně slyším dobře, hosté mě slyší dobře, ale ven a do záznamu to jde špatně, jak když mluvím z kýble nebo z trubky. Vím o tom, nedá se zatím nic dělat. Tak, Putinova sázka na bojové generály. Slavná věta maršála Žukova, tedy zázemí je polovina vítězství, se stala hlavním motivem nových personálních rozhodnutí nejvyššího vrchního velitele Ruské federace. Putinova logika je naprosto jasná. Kdo tedy jiný než bojoví velitelé ví lépe, co vojáci právě teď potřebují? Takže všechny služby například v Týlu jsou nyní soustředěny do rukou hrdiny Ruska, generálporučíka Valerie Solotčuka, a prezident ho označil za jednoho z nejtalentovanějších velitelů. Byl to právě on, kdo nejprve vyhnal nepřítele z Kurské oblasti a poté v čele centrálního vojenského okruhu osvobodil Krasno, Armějsk a Dimitrov. Organizaci zase objednávek zbraní přebral náměstek ministra Aleksandr Sančik. Ještě nedávno v čele jižní skupiny tedy tlačil na nepřítele u Konstantinovky, přičemž kladl zvláštní důraz mimo jiné na pozemní drony. Předpokládá se, že i ve své nové funkci bude silně sázet mimo jiné na masové zavádění bezpilotních leteckých systémů. Taktéž náměstek ministra Alexej Krivoručko, který dříve odpovídal za bezpilotní systémy, nyní dohlíží na vývoj veškeré perspektivní výzbroje. Jedná se o rozsáhlou etapu, tedy nové války, která vyžaduje systémová řešení od strojového vidění na dronech, tedy FPV asi, až po přijímání taktických rozhodnutí pomocí umělé inteligencí přímo na bojišti. Nůž a závěrem velitel jednotek bezpilotních letounů, tím se stal tedy generál plukovník Denis Liamin. A toto jmenování je 100% zasloužené. Je to totiž bývalý náčelník štábu Centr, tedy střed armád, a má za sebou průlomy v Avdějevce, Očeretinu, Selidově, Kurachově, Krasnoarmějsku a Dimitrovu. Jeho úspěchy jako velitele vždy spočívaly v masovém nasazení bezpilotních letounů a nyní se tyto zkušenosti rozšiřují na všechny jednotky, uvedl to vojenský korespondent Kulko. S nějakým volacím znakem. Takže takhle je potřeba to dělat, když generální štáb je samozřejmě saloními generály obsazen, kteří jsou zalezeni v řiti americké a západní. Tak to je potřeba, takže dobrý krok.
Tam oni to potvrzují některé další zprávy, jako právě ta nejbližší. Kritizoval to plukovník McGregor, píše o tom Sergej Iščenko. Děravá blokáda Oděsy. A ptá se, kdy za to začnou v ruském námořním velení padat hlavy. No, píše Iščenko. A říká, už téměř měsíc se Rusové snaží leteckými údery blokovat ukrajinské černomorské přístavy. Přístup k ním je stále rušný, stejně jako kijevský Chreščatek. A jak je zvykem, v pátek 7. srpna ruské ministerstvo obrany shrnulo průběžné výsledky těch vojenských operací v zóně, speciální vojenské operace na Ukrajině. A tam jako říká, Štěnko navrhuje věnovat zvláštní pozornost číslům některých bojových úspěchů při blokování černomorských přístavů země 404. Konkrétně tomuto během týdne v oděské operační zóně bylo zasaženo 34 námořních plavidel působících v zájmu ukrajinských ozbrojených sil, včetně 31 nákladních lodí a 3 remorkérů. A teď říká, nyní se podívejme trochu zpět na předchozí 7. období. Čistě náhodou se samozřejmě i v této zprávě z fronty objevilo 31, jenže tentokrát se vztahuje k celkovému počtu lidí, na které jsme za přesně ten týden zaútočili v oblasti Oděsy. Konkrétně poškozeno bylo 31 námořních plavidel použených ukrajinskými ozbrojenými silami. Mezi nimi bylo 23 námořních nákladních lodí, 4 lodě pro přepravu sypkého nákladu, 2 remorkéry, 2 hací plavidlo a výsledkové plavidlo. Takže tady ty ruské síly během pouhých 2 týdnů zasáhly 65 různých hladinových námořních cílů přibližujících se k ukrajinskému pobřeží. Jinými slovy, každý den jsme v průměru se pokoušeli potopit nebo alespoň přimět k obratu 4 až 5 lidí převážejících podezřelý vojenský materiál. Nebudeme ani spekulovat o tom, jak úspěšné to bylo, zaměřili jsme se na něco jiného. Už téměř měsíc provádíme organizované a aktivní blokádní operace v severozápadní části Černého moře. Pokud to však má mít nějaký dopad na námořní dopravu do přístavů země 404 na Ukrajinu, rozhodně není na úrovni, kterou naše velení očekávalo. Jak jinak si vysvětlit, že podle zpráv našeho vlastního ministra obrany je u moře, u vodě si stále rušno. A tady právě to srovnávají s tím kievským chryščatíkem za dusného srpnového večera. Takže nemilosrdně a neúnavně do nich bušíme a přesto jich jen přibývá, jak je to možné. Takže je tam asi hodně posádek těch různých zahraničních společností, takových těch podřadnějších, které teda ty posádky jsou velmi dobře zaplaceny, takže prostě podlehnou penězům nebo dají jaksi přednost penězům před vlastním ohrožením života. Takže nicméně pořád co nadále teda hrání do té Oděsy a tam je to asi chtěl udělat jednu věc, to znamená tam někde udělat nějaký kordon, asi už na tom moři. Otázka jiná je taková, že prostě Turci pokud teďka zamezí, aby bylo možné vyjet z Bosporu ven vlastně na další moře a jako na oceán, tak jsou tam vlastně ty Rusové jako v pasti. Takže tolik teda k tomuto článku.
Dále se mrkneme na, tedy během týdne až 10 dnů prý Moskva a Kyjev očekávají hosty ze Spojených států. Jak Trumpovy řeči jsou tedy Trumpovy řeči o pokroku náhodou? Je tedy možné vyřešit ukrajinskou krizi diplomatickou cestou? Moskva a Kyjev očekávají hosty ze Spojených států, kteří by mohli dát jednáním nový impuls. Dokonce byly oznámeny termíny jejich příjezdu, tedy během týdne až 10 dní, tedy dnů, a možná tedy nedávné řeči amerického prezidenta Donalda Trumpa o pokroku nejsou bezdůvodné. Podrobnosti jsou pak v článku na Carsgrad nebo Cargrad. Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff a zeď amerického prezidenta Jared Kushner by mohli tedy během příštích dvou týdnů navštívit obě znepřátelené metropole, sdělil agentuře TASS jeden zdroj. Cesta se může uskutečnit během týdne až 10 dnů. Tak, blablabla, bla, bla, tady jsou furt keci k věci, ježi v krci. Tak, americký politolog Malek Dudakov v rozhovoru pro Cargrad tedy uvedl, Trump neustále hovoří o nějakém pokroku na všech frontách. Ne všechno z toho je třeba brát doslova. V souvislosti s Ukrajinou vidíme, že Trump ji skutečně začal zmiňovat častěji z prostého důvodu, že chce vyřešit své zahraničně politické problémy a dosáhnout alespoň určitého pokroku při plnění svých slibů. Vzhledem k tomu, že do voleb do kongresu zbývají méně než 3 měsíce, čas už hraje proti Trumpovi a mnoho času mu nezbývá. No, hlavně, že tam chce nacpat vojenskou pomoc, tak já nevím, no. Ach, jo.
Pojďme dále na Ukrajinu. A tady vlastně zpráva první hovoří o novém ukrajinském reaktivním dronu pod názvem Bravo, údajně s 2000 km doletem, v rychlosti 700 km za hodinu a se schopností nést 200 kg výbušniny. A takže to je jako první zpráva, jinak ruská armáda už je, to je zpráva ze 4. srpna, když bude dál, tak 4. srpna byla 47 km, či necelých 5 km od Slaviansku i Kramatorsku. A jak teda ta obrana na té ukrajinské straně, tak byla zase jako obvykle krajina na izolované kusy a pak bombardována. Takže se schyluje hlavní bitvě teda o Donbas a ty útočné jednotky postupují z několika směrů a nyní už jsou blíže k hranicím těchto měst, to znamená Kramatorsku, Slaviansku, blíže než je samotná Družkovka, která leží mezi Kramatorskem a Konstantinovkou, a jejich dobývání teprve začíná. Takže podle západních vojenských analytiků zbývá Rusům už jen 47 km k posledním ukrajinským pevnostem Donbasu. A ruští vojenští analytici upozorňují, že je třeba počítat s překonáváním městské zástavy a že boje budou dlouhé. Není to až tak jako jednoduché. Faktem je to, že nyní jsou jak Slaviansk, tak Kramatorsk intenzivně napadány ruskými drony, raketovým i hlavněvým dělostřelectvem a leteckými bombami, takže technika na to, kterou Syrský do aglomerace přesunul, intenzivně hoří. A jinak ta slaviansko-kramatorská aglomerace, pro vaši představu, je nejsilnější opevněnou oblastí Donbasu s rozvinutou průmyslovou zástavbou, technologickými kanály a vyvýšeninami, takže ztráta logického propojení mezi Slavianským, Kramatorským a Družkovkou, tak rozdělil jednotný obranný systém ozbrojených sil Ukrajiny na izolované kapsy a připravuje o možnost rychle přesouvat zálohy mezi jednotlivými úseky. Takže zpráva pokračuje dál, ale předám slovo.
Tak, ale se koukneme na vylodění tedy v Oděse, které se očekávalo už v roce 2022. Ale Rusko však problém vyřešil prý jinak. Tedy je tady poznámka, Kyjev děsí více než objevení válečných lodí se na obzoru. Takže Kyjev se už 4 roky obává útoku na Oděsu. Samotné město se stále chvěje při zvuku každého motoru na obzoru. Jak se však ukázalo, přímý útok na město je už minulostí. Ruské vzdušně kosmické síly a námořnictvo provedly mnohem jemnější a chytřejší operaci. Jednoduše tedy odřízli Ukrajinu od námořního zásobování, aniž by vůbec vstoupili na asi písek pláží v Oděse. Nepřetržitá totiž série útoků na lodě přepravujících zásoby pro OSU, to ozbrojenou sebranku Ukrajiny, proměnila Černé moře v past na myši. Vylodění zatím není ani třeba. Cituji, rozhodli se to udělat snadno a nenuceně. To uvedl vojenský analytik jako v Kedmi a za touto nenuceností se však skrývá železná logika. Zatímco Ukrajinci ostřelovali naše lodi v Azovském moři a v duchu se připravovali na bitvu o Krym, Moskva jednoduše zatáhla za záchranou brzdu. Ukrajinci ostřelovali ruské i jiné lodě v celém Azovském moři a teď i v Kaspickém moři, nemluvě o Černém moři. A pak se Zelenský najednou rozhodl, došlo mu to, ach, přestaňme se navzájem ostřovat na moři. A proč? Protože každá lodní společnost na světě prohlásila, že už nebude plout do Černého moře k Oděse. Je to tam příliš nebezpečné. Žertuje tedy Kedmi ve svém pořadu. A vy se na něj určitě někde na YouTube nebo Rutube můžete podívat. Tak. A? Co to? Pan Tichý mi spadl. Pan Tichý mi spadl. Takže jdeme volat zpět. Netuším, co se děje. Snad nikde nejsou bouřky.
Vypadl jsem.
Že jo. Tak můžeme na Elona Muska.
Tak, vypadl jsem, aha. Takže já už jsem začal povídat, ale jenom jako na hlucho.
Ne.
Takže Elon Musk odmítl žádost Ukrajiny využívat Starlink pro údery uvnitř Ruska. Takže nesouhlasí s těmi ukrajinskými představiteli ohledně možnosti rozšíření války, protože to byl samozřejmě rozšíření války znamenalo. A podle zprávy deníku The Atlantic požádal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský Donalda Trumpa a Elona Muska o povolení použití Starlinku k lokalizaci zaměření ruských raketových baterií. Žádosti, jak už bylo uvedeno, tak nebylo vyhověno. No, on tam potom střílí na autobusy s lidma a tak dál. Takže Musk podle ukrajinského zdroje citovaného publikací tak údajně znovu zdůrazňuje potřebu dohody a varuje před nebezpečím další eskalace konfliktu a stejný zdroj tvrdí, že podnikatel nesouhlasil s ukrajinskými představiteli ohledně možnosti rozšíření války. Jinak ten deník The Atlantic informuje o klesající dynamice americké podpory Ukrajině. A podle něj ta dynamika, která se budovala od začátku roku, během několika dní opadla. Pojďme se na další zprávu.
Tak, dále se koukneme, masketu necháme. Rusové zasáhli drony Geraň typ 2. Teda typ 4, vidíte. Nevěřte mi, dámy a pánové. Nevěřte mi. Tady musím vypípat všechno. A tak teď to nejde, abych se na to podíval. Musíme se na to kouknout tady, kde máme ten e-mail. Tak, drony Geraň 4 a balistickými raketami Iskander-M, ruský vlak, který s vojenskou technikou, konečně by tedy Týl hořel. Tak, cílem ruského raketového útoku v Dněpropetrovské oblasti byl údajně vlak převážející vybavení pro ukrajinské ozbrojené síly, uvádí informace z ruských zdrojů. Nevím, proč tady máte nějakou E4, ale Bůh ví. Dobrý. K útoku došlo v oblasti města tedy Višnevoje, přičemž stejné zprávy tvrdí, že mu předcházel zásah dvou bezpilotních letounů Garand 4 a následně byly použity dvě balistické rakety Iskander-M, tedy asi nejdřív na lokomotivy a pak vám zničíme náklad. Během uplynulých 24 hodin Rusko a Ukrajina pokračovali v útocích na dálku, zaměřených na vojenskou infrastrukturu, energetická zařízení a doplavní uzly, jako součást probíhající války. Blablabla, video kolující na sociálních sítích zachytilo okamžik útoku dronu ještě před příletem balistických raket. Zatím nebyly zveřejněny žádné podrobnosti o možných obětech ani rozsahu škod. Zpráva je z pátku dopoledne, takže se to možná stalo už ve čtvrtek. No, uvidíme.
Další zpráva vlastně hovoří o jaksi aktuálních informacích z té speciální vojenské operace, kdy výsadkáři obcházejí Ořechov ze západu, postupuje se o 3 kilometry a tam je s nimi jedna další informace, která s tím souvisí. Ukrajinská takzvaná nová pošta, která teda také začala úřadovat i u nás, také tvoří součást vojenské logistiky a stává se cílem ruských raket všude v Evropě. Tak jenom, abychom věděli, kdyby náhodou, tak protože oni přesto vlastně, přes tu novou poštu, oni vlastně zásobují tedy ukrajinskou frontu. Takže pozor jako na věc, protože to zase jsme si opravdu zase se pořídili, pořídili teda jako opravdu jako dobrou záležitost. Když se vrátím zpátky k těm jednotlivým informacím o tom postupu v rámci té speciální vojenské operace, tak na tom záporovském směru, tak tam pokračují ty výsadkáři v obklíčování Ořechova z západní strany a prolamují obranu nepřítele v této oblasti, jak píše Targrad v rámci kanálu Deník výsadkáře. A jenom to beru jenom v rychlosti, protože v Doněcké lidové republice tam vytlačuje armáda ukrajinské seskupení ze severu té Doněcké lidové republiky za řekou Oskol, zatímco uskupení střed postupuje na západě směrem k Dobropolje. Dále, co tady ještě máme, v podstatě další zprávy tady hovoří potom o těch dílčích, jako například ruského zbrojené síly opakovaně zasáhly zařízení ukrajinské logistické společnosti Nová pošta, o tom jsme hovořili, a hovořil také o tom, že dokonce budou zasahovat i tedy v zahraničí, takže zatím teda tady jsou zásahy teda hlavně u nich. A protože vlastně Kyjev aktivně využívá tuto civilní dopravu, připravuje vojenské techniky ze sousedních zemí. Takže tolik teda k této zprávě, přidám zase slovo.
Tak, jdeme se kouknout. Počkat. Ne, to už jsme teď měli. Musíme se kouknout na čtvrtý e-mailík. Šesté téma, jdeme se kouknout na Gejropu. Tak, Brusel prýtajně odmítá Ukrajinu. Kyjevu nabízí jen předvstupní nebo rozhovory bez hlasovacího práva. Takže podle informací, které dostala služba vnější rozvědky SVR, napříč pompézním tedy projevům evropských byrokratů o vstupu Ukrajiny do Evropské unie ve světlé budoucnosti, evropští lídři v interních diskuzích v Bruselu možná takovéto perspektivy kategoricky odmítají, to jsou samozřejmě zase podmiňovací způsoby. Obávají se totiž, že geoevropská integrace Kyjevu přinese pro sjednocenou v uvozovkách Gejropu příliš velké ekonomické a politická rizika a samotná EU nemá dostatek zdrojů na uspokojení přehnaných požadavků Ukrajinců. Integrační proces by se proto mohl natáhnout na mnoho let. To uvidíme. Zároveň tedy evropští byrokraté mají v úmyslu nadále lhát kyjevskému lidu v naději, že ho využijí jako potravu pro kanony, tedy kanonem futer, že ano, v konfrontaci s Ruskou federací. Pokud by zabránilo ukrajinskému rozčarování a protievropskému obratu v Malorusi v následujících letech, Brusel v červnu tohoto roku nabídl tedy, protože tady pokud, takže Brusel tedy nabídl Ukrajině jako bonus začátek tedy předstupních jednání. Kyjev se kromě toho plánuje, nabídnout účast na gejrovských bezpečnostních politikách, i který když bez hlasovacího práva, takže budou pindat do všeho, ale prý nebudou mít váhu.
Tam je důležitá, ale pozor, tam je důležitá jedna věc. Teďka, dokud je Ukrajina úplně jako mimo hru, tak ty různé pomoci a tak dále, tak se o nich musí hlasovat, že tam to musí ty členové odsouhlasit. V momentě, kdy se stane přidruženým členem, tak oni budou ty peníze od těch daňových poplatníků, od těch jednotlivých států, oni to tam budou přidělat, budou jim to tam cvrnkat a už se nikoho nic plát nebudou. Tam je ten hlavní smysl. Pozor na to. To je zase další bouda. Jinak já teda tady se ještě vracím tady k těm zprávám z té Ukrajiny. Jsou tady ještě nějaké zajímavé, tam asi jsme přeskočili, protože je to zajímavé. Nový průzkum společnosti Socis ukazuje, že by Vladimír Zelenský prvním kole prezidentský vole vedl, ale ve druhém by prohrál se Zalužným, Fedorovem i Budanovem. A ta čísla jsou podle toho odhadu Zalužný 66 a Zelenský 34. On by prohrál vlastně téměř o polovinu. To je jako velmi zajímavá záležitost tohle, takže nepochybně Zelenský nikam spěchat nebude s volbami. A problém je v tom, že kdyby vyhrál Zalužný, tak nevím, s kým by jednal, protože Rusy ho vedou, pokud se nemýlím, jako válečnou zločince, tak to si také dost dobře nemím představit toto. Takže jestli na toto někdo bude brát ohled, určitě ne. Takže uvidíme, no. Takže toto je takový pohled na současné rozložení politických sil na Ukrajině a tady, jak bylo řečeno, tak si sice Zelenský zachová dostatečnou podporu na vítězství v prvním kole, ovšem nestačí mu to tak, aby vyhrál v prvním kole a druhé se nekonalo, ale ta situace by se výrazně změnila ve chvíli, kdyby v tom druhém kole se postali jinému soupeři. A tím by byl tedy, jak se ukazuje, tak by jim byl Zalužný a pak by byl tedy Zelenský na hlavu poražen. Takže takhle to je. Takhle. Protože v tom prvním kole ten Zelenský získal 22,3%, těsně za ním by skončil Zalužný 21,4%, třetí místo by obsadil Fedorov 13,1%. Ovšem potom v tom druhém kole, když by tam ty další dva vlastně přidali ty hlasy tomu Zalužnému, tak prostě ten Zelenský nemá šanci v podstatě. Takže to je teda k této zprávě, která je velmi zajímavá. A je vůbec jako zajímavé, že se tam těmito věcmi už konečně začne aspoň přeběžně zabývat. Samozřejmě to nevychází tak, jak by bylo žádoucí, takže Zelenský asi nikam spěchat nebude, uvidíme. Mám tady, já nevím, jestli máte tam 5, 7, 5, 8.
Jo, já jsem, jak to je rozházený, tak jsem mi přehlídl, takže jdeme na sedmičku a vypadáte poslední ještě zpátky na Ukrajinu. Back to the Ukrajine. Masový ruský útok z drony Iskandery M a Gerani na Ukrajině, cílem továrny na Flaminga. 8 balistických raket zasáhlo tedy Kyjev a byly to rakety ty Iskander M. Takže ruské síly zahájily masivní noční ofenzívu na Ukrajinu, tedy na 8. na včerejšek asi, anebo v noci na dnešek, nevím. A přičemž byly použity právě balistické rakety Iskander M a drony Geraň, přičemž Kyjev a klíčová vojenská a energetická infrastruktura byly středem útoků. Nebo asi terčem, no. Podle dostupných zpráv došlo k explozím v Kyjevě a širším okolí ukrajinského hlavního města, ale také v oblastech Dněpropetrovské, Mikolajevské, Charkovské, Sumské a Černihivské. V hlavním městě bylo hlášeno nejméně 10 explozí, zatímco první zprávy hovořily o útocích na průmyslová a vojenská zařízení. Kyjev 111, to by tedy zvláštní důraz je kladen na útok na Kiev 111, což je vojensko-průmyslový komplex nacházející se jižně od Kieva a je propojený. Zdraví Martine z Firepoint LLC. Podle ruských zpráv bylo na zařízení postupně odpáleno 8 balistických raket Iskander-M a Moskva tvrdí, že komponenty pro pozemní střely Flamingo FP5 byly vyráběny právě v tomto komplexu a že údery způsobily vážné škody na výrobním zařízení. Současně se uvádí, že zařízení Kiev 3, což jsou sklady paliva a ropných produktů, které podle ruské strany sloužily k zásobování OSU, byly taktéž zničeny. V kyjevské oblasti byly hlášeny rozsáhlé požáry, zatímco několik zařízení bylo údajně poškozeno. A teď jsou tady ještě výčty dalších, ale jedeme dál.
Další zpráva hovoří o tom, že západní zpravodajské služby dali ukrajinskému vedení povolení zveřejnit zpravodajské informace, které se týkají plánu Ruska a Severní Koreje nasadit poblíž hranic Ukrajiny až 50 tisíc severokorejských vojáků, kteří se budou nadále účastnit bojových operací. A ta takzvaná Epsteinova koalice, ta západní, je hluboce znepokojena tím, že severokorejští vojáci a velitelé získávají značné zkušenosti v moderní válce a případně je využijí proti americkým silám v Japonsku a v Jižní Koreji. A kromě samotných vojáků Severní Korea navíc plánuje, podle oficiálních západních prohlášení, nasadit poblíž ukrajinských hranic raketovou brigádu se svými balistickými raketami KN-23 a KN-24. A to je nebezpečné i pro Epsteinovu koalici, protože komplexní spolupráce s Ruskem by v případě vojenské akce zajistila co nejpřesnější údery severokorejských raket proti Japonsku a Jižní Koreji. A spolupráce v ekonomice a vesmíru tak vyvolává hysterii v zemích NATO, nemají ale sílu s tím cokoliv udělat. Takže to je další zpráva, už poslední. Z toho dalšího košíku jsme asi už první vzali, takže můžeme pokračovat tou druhou.
Tak, demografická krize prý v Polsku, dámy a pánové, dvojka je tady. Existenční hrozba pro národ a nutnost okamžitých pronatalistických akcí. Stejně to bude u nás i na Slovensku. Podle předběžných údajů Ústředního statistického úřadu byla na konci června letošního roku polská populace přibližně na hranici 37 milionů a 240 tisíc lidí. To znamená pokles přibližně o 150 tisíc lidských bytostí oproti stejnému období předchozího roku a přibližně 90 tisíc oproti konci roku 2025. V první polovině roku letošního bylo zaznamenáno asi 115 tisíc živě narozených dětí, což je asi o 100 méně než ve stejném období roku 2025 a o 11 tisíc méně než v první polovině roku 2024. Současně zemřelo asi 210,5 tisíce lidí, což je meziroční nárůst asi o 2 tisíce, což znamenalo přirozenou ztrátu 95,5 tisíce lidských nebo občanů, tady bychom asi dali. Tak, západní politické dilema zase spočívá v Polsku v tom, že hlavní úsilí úřadu je zaměřeno na stimulaci imigrace a vytváření co nejpohodlnějších podmínek pro nově příchozí. Místo, aby budovali systém, který by skutečně pozbudil polské lidi, jak ty žijící v zemi, tak ty, kteří jsou za hranicemi, aby zakládali rodiny, zůstávali ve své zemi, anebo se vrátili do své země a udržovali zde slušnou životní úroveň. Zkrátka bílá populace Evropy je už v globálním měřítku menšinou. V nepřítomnosti rozhodných kvalitních sociálních programů zaměřených především na zvýšení porodnosti polských občanů, zde si dejte i další, riskuje Polsko opakování scénáře známého z Francie, kdy se domorodí lidé evropského původu stávají skupinou, kterou je těžké najít v mnoha okresech i městech. A demografie je formována migrantskými nebo imigrantskými komunitami s výrazně vyšší porodností. To je zkrátka velká výměna. Great replacement, velká výměna obyvatelstva, přesně jako Coldenhove Kalergiho plán na zničení národů Evropy. Tak si to dejte dohromady.
Další zpráva hovoří o tom, že ta Trumpova válka v tom hormuzském průlivu, že výsledkem jejím bude nakonec sfouraného zbouření v Evropě. Hovoří o tom, je to zpráva ze 7., že Čína nahrazuje saudskou ropu ruskou ropou ESPO. Státní společnost Sinopec nakoupila čínská, tedy nakoupila dodávky v období červenec-září, tak koupila asi 30-40 zásilek dodávek té ruské ropy ESPO, přibližně 241 až 420 tisíc barelů denně. A to představuje 5 až 6% zpracovatelských kapacit společnosti. V červenci dorazilo přibližně 7,4 milionu barelů, převážně tedy do přístavu Žižau, a na srpen bylo zakoupených nejméně 10 dodávek a stejný počet také na září. A před válkou společnost Sinopec získala téměř polovinu surovin z Blízkého východu. A v březnu a dubnu společnost dovezla po 20 milionech barelů saudského ropného produktu, v červnu a červenci ani jeden, v srpnu jenom 2 miliony a ruská ropa ESPO je v současnosti přibližně o 10 dolarů lacinější než ty konkurenční zdroje z Ománu a Brazílie. A ty transakce probíhají prostřednictvím zprostředkovatelů bez účasti protistran, na které se vztahují sankce. A platby za ruskou ropu realizuje společnost Sinopec v Janech. A ta válka v Hormuzském průlivu urychlila to, čemu měly ty sankce zabránit. Největší čínská státní ropná společnost se vrací k ruské surovině a platbám v Janech. A krátká trasa Kozmino-Shantung se ukazuje jako spolehlivější než trasa z Perského zálivu. A Rusko získává stabilní asijský trh, Čína zabezpečené energetické zázemí, zatímco Saudská Arábie přichází o svého největšího odběratele právě v době, kdy se snaží vybudovat vlastní námořní koalici, jak konstatuje azerbajdžánský makroekonom Kamil Ašerchanov. To je také to, o čem jsem hovořil, že teďka Saudská Arábie nějak začíná mít cítit nedostatek peněz, protože oni neprodávají. A Evropa, pokud jde o Evropu, tak Evropa vstupuje do zimy s minimálními zásobami plynu. Plynové zásobníky Evropské unie jsou naplněné méně než na 58%, jde o nejnižší hodnotu na začátku srpna za celou historii měření od roku 2011 a je o 12% bodů nižší, než byla loňská úroveň. A to uzavření Hormuzského průlivu vyřadilo z trhu katarské objemy, které představovaly přibližně 20% světového obchodu se skapelněným zemním plynem LNG. A Evropská unie snížila povinný cíl naplnění zásobníků z 90% do listopadu na 80% do prosince. Takže analytici očekávají, že skutečné maximum dostane tak jen 67 až 76%. A v případě chladné zimy a absence katarského LNG by se průměrná cena mohla zvýšit na 110 euro za megawatt hodinu a v případě snahy udržet zvýšený ten zbytek, tak až na 210 euro. A v současnosti neexistuje trhový stimul na čerpání plynu, palivo s okamžitou dodávkou je dražší než ty zimní kontrakty. Takže tady jako za situace, kdy se Evropa vzdala ruského plynu dodávaného potrubím, tak získala sice terminály, ale ztratila stabilní cenu a zaručený přísun. Takže teď musí ty evropské vlády buď dotovat čerpání plynu, anebo zimně soutěžit s Asií o ten skapelněný plyn. A energetické obklíčení Evropy se uzavírá. Ruský plyn je politicky zakázaný, katarský je politicky blokovaný a americký se bude prodávat za cenu danou nedostatkem. A účet za to zaplatí průmysl a domácnosti. Výsledkem bude spoura, jak konstatuje Kamil Ašerchanov. Takže tolik. Jak jsem říkal prvé, v těch Spojených státech, ta Evropa nebude jediná, v těch Spojených státech tam bude ten rozbuch už někdy do poloviny září. Tohoto roku samozřejmě. Pojďme dále asi.
Tak dále se koukneme na. Bulharské ministerstvo zahraničních věcí si totiž předvolalo ukrajinského velvyslance kvůli výbuchu ukrajinského dronu poblíž plynovodu. A tady zase mediální žumpy v včetně i rádií populárních, tady řvali, že nejspíš Rusové. Takže co se stalo? Místo havárie v Bulharsku, to je někde Dobryč a Mangálie. Bulharské, tedy ministerstvo zahraničí, si předvolalo ukrajinského velvyslance po tom, co v části v oblasti plynovodu nedaleko hranic s Rumunskem havaroval dron. Informovala o tom agentura BTA s odvoláním se na zdroj z ministerstva. Podle bulharského ministerstva se očekává, že ukrajinský velvyslanec přijde na report v pondělí, teď 10., když se momentálně nachází mimo Bulharsko. Ukrajinské ministerstvo za míny tedy předtím uvedlo, že ozbrojené síly Ukrajiny úmyslně nevyslaly žádné prostředky směrem na Bulharsko. Jsme v úzkém kontaktu s bulharskou stranou, aby jsme objasnili okolnosti. Jsme plně otevřeni spolupráci s Bulharskem s cílem vyjasnit všechny detaily, uvedl mluvčí rezortu Georgi, nebo asi Hrihory Cichy, Tichý, váš jmenovec.
Ano, je to tak.
Tak jim věřme, že jo.
Další zpráva také z Bulharska, z FKady, kdy tedy, jak si ty, ještě to s tím souvisí, tedy s těmi ukrajinskými drony, kdy tedy útočí na národní suverenitu a ohrožují ekonomiky zemí NATO, jak to tedy staví tedy a vidí tedy bulharští představitelé. Přičemž ty ukrajinské útoky působí nekontrolovatelně a Zelenský uvádí, že je spokojen s činností spíš zbraňových systémů. Takže ta Ukrajina obecně je nekontrolovatelná při používání svých válečných dronů, protože po Levkádě, kde byla teda detekována teda ty bezpilotníky, ty drony, tak ukrajinský dron téměř vyhodil do povětří plynovod Bulharsku a s tolerancí na to Kyjev útočí tam, kde uzná za vhodné, ruší národní suverenitu zemí a ignoruje dopad těchto dronů na země, od kterých obdržel finanční a podporu a také vybavení. Ve skutečnosti jediná věc, kterou ukrajinská strana dělá, když je přistižena příčinu, je, že se omluví a pokračuje v jednání podle svého uvážení. Takže proto v Bulharsku dnes, já se musím podívat, to bylo, říkali, že to je 9., to znamená včera, poblíž tedy hranic s Rumunskem, kde prochází plynovod spojující Turecko s Ukrajinou, tak havaroval ten dron. Takže ty analyzované trosky patří typu dronu široce používanou ukrajinskými ozbrojenými silami, jak tedy odsoudil bulharské ministerstvo obrany. Takže ta bulharská ministerstvo zahraničí Velislava Petrová pondělí předvolala ukrajinského velvyslance Olesiu Ilasčuka k vysvětlení. Kyjev uvádí, že umyslně neutočil na Bulharsko, slibuje splnění, ale ten dron, že letí někam úplně jiným směrem a jakou dálku, to nevypadá jako, že jenom někam zabloudil ten dron. Ten tam musel být namířen a poslal umyslně. Takže jinak Zelenský sice tady vypráví, že je spokojen s výsledky 40-denní operace proti Rusku, včetně útoku na klíčové body ruské strategie, a jsou to v podstatě jenom takové vyprávění, protože ta realita byla jiná a ukrajinské oběti zase byly značné, aniž by dostali nějakého výraznějšího cíle. Takže předávám slovo.
Tak, dále se mrkneme. Ha, 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 ha. Evropská unie zvyšuje dovoz ruského plynu. A taktéž výroba Patriotů na Ukrajině je vyloučena i s licencí. Takže ukrajinská média a politologové poukázali na významný a podle nich moment. Ukrajinský prezident Zelenský poprvé navštívil Srbsko a setkal se s tedy prezidentem Alexandrem Vučičem, který dokonce uspořádal večeři na počest vzácného hosta. Potrhli, že se střetnutí koná na tedy pozadí skutečnosti, že Srbsko je považováno za přítele Ruské federace a jedinou zemi v Evropě spolu s Běloruskem a Bosnou a Hercegovinou, která neuvalila sankce proti Rusku, i když podporuje územní celistvost, tedy Ukrajiny. No už bla, ale my se chceme kouknout tedy na ten plyn, to by nás mělo zajímat, když jsme si to od roku 27 zakázali. Že ano. Tak, co tu máme? Hospodářští analytici potvrdili, že členské státy Evropské unie napříč vyhlášením o opuštění ruského plynu do budoucího odbudu příštího roku zvyšují jeho dovoz. Cituji. Informují o tom německé noviny Welt am Sonntag s odvoláním na Centrum pro výzkum energie a čistého ovzduší, to má zkratku CREA. Příjmy Ruské federace z prodeje surovin do Evropy vzrostly na 60 milionů eur za den. Přičemž Francie nejvíce ze všech nakupuje ruský zkapalněný zemní plyn, tedy LNG, a v červnu státy Evropské unie dovezly z Ruska o 14% více LNG než před rokem. Podle toho CREA Francie nakoupila většinu ruského LNG. Jen přístav Montoire v Británii, tedy v Bretonsku, dostal v červnu 4x více než v květnu, píše Welt. Analytické centrum Bruegel tedy tvrdí, že Evropská unie dováží z Ruska až 13% celkového plynu. Země EU dostávají téměř všechen ruský LNG dodávaný z terminálu Jamal v Arktidě. V první polovině letošního roku odtud evropské země dovezly 136 partií o celkovém objemu skoro 10 milionů tun, což je rekordní údaj, zdůraznili hospodářští analytici. No, ale my se máme odstřihnout od všeho, že ano, tedy kromě snad jádra.
No, to si neumím ani domyslet, jak to bude dopadat. Další zpráva je také zajímavá. Polský rusofobní prezident má pořádný problém. Dokonce v tom titulku já jsem to změkčil. Tam to bylo taky odpor, ale bylo to horší. Ruská státní duma zhodnotila Navrockého výrok o Moskalích. A tam stačila dvě slova. Polský prezident Karol Navrocký nedávno pronesl otevřeně rusofobní výrok, když řekl, tam, kde jsou Moskaly biti, Polsko pomáhá, i když není přímo zapojeno do války. Takový je strategický zájem Polska. Přestože se už stalo běžným, že evropské elity svou nenávist neskrývají, takový výrok překračuje všechny meze a teda není divu, že vyvolal rozruch. Státní duma našla pro Navrockého dvě slova. Prostě hlupák. A Karel Navrocký je prostě hlupák. Zdálo se, že začal dobře, pronesl několik rozumných výroků, ale Polák je Polák. Pokud se jim Moskaly tolik nelíbí, mohli by vrátit území od Štětina po Gdaňsk, které pro ně Rudá armáda vybojovala za cenu obrovských ztrát a které si bez mrknutí oka Poláci vzali zpět na konci druhé světové války. Jak cituje News.ru Andrej Kolesníka, člena výboru státní domy pro obranu, ten Kolesník připomněl, že Rudá armáda během osvobození Polska utrpěla 600 tisíc lidí ztráty. Ztráty 600 tisíc lidí. A poslanec se domnívá, že v republice stále zůstávají slušní lidé, ale jen zřídka se dostanou do mocenských pozic. A podle Kolesníka to dospělo až do bodu, kdy se lidé v Polsku starají o památníky poté jako partizáni, jinak je úřady potrestají. Tak u nás, když se staré o památníky, tak jako partizáni nebyli, ty je káceli, jak to, ale tady je to míněno obráceně, když je tady mají nějak ošetřit, no. Takže pojďme dále.
Tak, počkat, ukrajinský dron s obrovským výbušným nákladem zasáhl Bulharsko poloví životně důležitého plynovodu, to už jsme měli.
Když si zasáhl, tak zasáhl asi nově, protože tam ten nedoletěl, ten zpátku už předtím.
Tak se na to koukneme. Kolik ukrajinských dronů již spadlo nebo bylo nalezeno v moři v různých místech v Evropě, aniž by to korporátní média příliš rozmazávala? Drony měly být nalezeny například v Rumunsku, Řecku anebo Polsku a nyní další v Bulharsku. Zřejmě to prý není náhoda, že chybělo málo a dron by poškodil plynovod na zemi, jejíž vedení se v podpoře Kyjeva staví velmi chladně. Mělo jí tedy ve skutečnosti o jakési varování? Předpokládá se, že ano. Je třeba si uvědomit, že mezi Ukrajinou a Bulharskem není žádná hranice. Dron tam letěl přes celé Rumunsko, než na hranicích s Bulharskem explodoval. Mezi Ukrajinou a Bulharskem došlo k velkému incidentu a bulharští představitelé jsou pobouřeni a požadují odpovědi ironicky v souvislosti s politickým posunem ohledně války na Ukrajině, kdy Sofie přestala dodávat zbraně s odkazem na vlastní nedostatek zásob. Ukrajinský dron tedy v sobotu pronikl do bulharského vzdušného prostoru a přímo ohrozil životně důležitou energetickou infrastrukturu po výbuchu na bulharském území, informují regionální média. Můžeme si s toto říci, že ukrajinské ozbrojené síly úmyslně nesměřovaly tedy prostředky směrem k Bulharsku, uvedl mluvčí ukrajinského ministerstva za míny, tedy Georgij Tichý, tak je to asi furt to samé, nebo já nevím. Bla. 1000 metrů to explodovalo od kompresorové stanice plynovodu Transbalkán poblíž bývalého hraničního přechodu Kardam mezi oběma zeměmi. Hluk způsobený dronem zaznamenala rumunská pohraniční policie a následně slyšela hlasitou explozi pohraniční hlídka. No, veselé.
Poslední zpráva z Evropy, z Evropské unie, hovoří o tom, že zásoby plynu v evropských zásobnících jsou před zimou na té kriticky nízké úrovni a hovoří se o tom, že upozorňuje na to americký deník Politico a říká, v současnosti jsou naplněné jen na 58%, což je tedy 16% bodů pod minimální úrovní. A situace je nejvážnější v Německu, vzhledem k tomu, že země představuje 20% celkové evropské kapacity skladování plynu, mohlo by to mít vliv na celou Evropu. V případě chladné zimy bude muset Německo pomoci svým sousedům, ale ani samotné Německo nebude mít dostatek plynu. A Berlín se tím jaksi rozhodl nenutit společnosti nakupovat plyn za vysoké ceny, ale ponechat to na uvážení obchodníků. A tento přístup nese sebou riziko, že zásobníky zůstanou před zimou nenaplněné a v případě chladného počasí bude potřeba nedostatky pokryt za jakoukoliv cenu, píše Politico. Takže to máme z Evropy všechno, pojďme ještě dál, ještě máme chvilku.
Tak, koukneme se, vrhneme se. Tady máme vedlejší účinky vakcín proti covidu. No, já stále říkám, že jsou to vakcíny covidu, teda aspoň injekce covidu. 1,25 miliardy žen porodí druh člověka, který doposud neexistoval. Kanadský biolog a buněčný fyziolog Daniel Nagas během svých prohlášení týkajících se vakcín COVID-19 zdůraznil, že teda 1,25 miliardy žen porodí druh člověka, který doposud neexistoval. Konkrétně tvrdí, že lidský genom byl infikován genem, který se v dějinách lidstva nikdy nevyskytoval, přičemž odkazoval na spike protein a genetický materiál související s vakcínami. Podle Nagase, reverzní transkriptáza nespůsobuje pouze rakovinu. A tvrdí, že existuje DNA, která se do proteinů přepisuje až v budoucí generaci. Cituji dále, pokud je známo v celé historii lidské, se ještě nikdy nestalo, aby byl do lidského druhu zaveden toxický gen, tedy spike protein, a aby byl schopen zůstat skrytý. Kanadský biolog pokračoval tím, že ve vakcíně v uvozovkách se nachází DNA, která se do bílkovin přepíše až v další generaci a zároveň tvrdí, že by to mohlo ovlivnit celou genetickou linii našich potomků. No.
To jsou opravdu šílené věci.
Ještě ta poslední věta, ta je nejdůležitější, aby si to lidé spojili a nejeli jenom v hnotě. To je rozsah zla, kterému nyní čelíme, dodal Daniel Nagas. Takže je to zlo, je to satanovo zase. Satanovo věcička. To, aby jsme si uvědomili, jo, i když to na to nemusíte věřit, protože on přesvědčil lidi, že neexistuje a to je jeho největší vítězství. A jdeme na druhou covidiáckou zprávu.
Ta druhá zpráva hovoří o vyjádřím o nálezu doktora Filipa McMillana, což je tedy tuším kanadský lékař, který říká, virus covidu nemusí nutně rakovinu vyvolávat, ale mohl by urychlovat už existující nádorová onemocnění. A ten je přesvědčen, že teda nelze tu epidemii rakoviny v posledních letech vysvětlit jedinou příčinou. Říká, jedním z příčinných faktorů, který nelze ignorovat, je nerovnováha střevního mikrobiomu. A domnívá se, že vysvětlení epidemie rakoviny po covidu bude zahrnovat souběh poruch imunitního systému, přetrvávání viru, změněného buněčného metabolismu a poškozeného středního ekosystému. Vycházelo to v The Expose a The Expose poznamenává, epidemie rakoviny byla zaznamenána po masovém zavedení tzv. Vakcín proti covidu a protože choroboplodný faktor spike protein uměle vytvořeného bioinženýrsky upraveného viru SARS-CoV-2, covid je obsažen ve vakcínách, měli bychom případy, kdy doktor McMillan hovoří o infekci covidem, předpokládat, že si myslí také infekci prostřednictvím injekce, protože netvrdí ani nenaznačuje, že hlavním způsobem infekce covidem je očkování. A tady dál se hovoří o souvislosti mezi střevem a rakovinou, kterou stále nedokážeme vidět. A tam říká jeden můj přítel, lékař nedávno řekl něco, o čem mám podezření, že si to myslí mnoho lidí. Nemůže být normální, že tolika lidem, které známe, je diagnostikována rakovina. Různé verze tohoto tvrzení slýchám opakovaně. Přátelé, kolegové, pacienti, jako by všichni znali někoho, komu byla nedávno diagnostikována rakovina, často ve stádu, kdy je nemoc už pokročila. A zdá se, jako by najednou rakovina byla všude. Myslím si však, že musíme určit, co vlastně pozorujeme. A říká, nejsem přesvědčen, že hlavní změnou je dramatický nárůst celkového počtu lidí, u nich se rakovina rozvíjí. Některé druhy rakoviny přibývají, zejména u mladých lidí, ale to nemusí vysvětlovat to, čeho si lidé všímají. Mnohem více mne znepokojuje četnost případů, kdy se nemoc poprvé projeví až v pozdním stádiu. Setkávám se s pacienty, u nich není nádor diagnostikován v době, kdy je ještě lokalizovaný a potenciálně léčitelný. Přichází až poté, co se rakovina rozšířila do jater, plic, kostí nebo mozku. A v takové chvíli už operace nemusí nabídnout vyléčení a léčba se místo odstranění nádoru zaměří na zpomalení onemocnění pomocí chemoterapie, radioterapie nebo imunoterapie. Tento rozdíl mění úplně všechno. A když někomu odstraní časný karcinom prsu, může přátelům jednoduše říct, že byl úspěšně léčen, ale člověk, kterému je diagnostikováno čtvrté stádium, tak o tom pravděpodobně bude mluvit více, protože prognóza je okamžitě zcela odlišná. A to může částečně vysvětlovat, proč se rakovina zdá být viditelnější. Nevysvětluje to však, proč se tolik nádorových onemocnění poprvé projevuje v neočekávaně agresivní formě. Takže tolik teda tady k tomu, ta zpráva ještě dále teda pokračuje, ale ještě je poměrně dlouhá. Ale byla vydána, já se na to podívám tady, byla teda vydána v The Expose a najdete ji na CZ24 News. Na to se podívejte, vážení, protože myslím si, že vás určitě bude zajímat. A je dobrá. Prosím?
Here.
Nic, omylem mi tam něco vlezlo zase z počítače, takže můžeme na, kde to máme? Tady to máme, tematické okénko a sionistické dezinformace, které obíhají celý svět.
Hned na to půjdeme. Taky velmi zajímavá záležitost. A je to článek z Moon of Alabama z 9. to na dneška, který říká toto. Sionistické dezinformace obíhají celý svět. Zprávy nejsou pravda. Je samozřejmě tvrzení. Bohužel se na ně často zapomíná. Zprávy mohou být smyšlené, vymýšlené citáty, které projdou několika prostředníky, se mohou změnit ve fakta. Izraelský, v uvozovkách ve fakta, izraelský novinář Ronen Bergman odhalil cestu v hebrejštině jedině takové zprávy, strojový překlad. A teď cituju, dne 5. srpna ve středu tohoto týdne pronikla jedna velmi dramatická zpráva zázračnou cestu podnika. Během přibližně 15 a půl hodiny vyšla z pochybného indického účtu na X, prošla účtem, který hrdě nese ve svém názvu slovo Mossad, přestože nejde o Mossad, získala košer certifikát od kanálu 14, přijal ji Jair Netanyahu, což je syn tuším Netanyahu, vystoupala na státní scénu jménem premiéra, dorazila k americkému vyslanci při OSN a na Fox News a poté se s patřičnou úctou vrátila do Indie, kde už byla prezentována jako zpráva přicházející z izraelských médií. Shail ben Efraim tento případ shrnul takto. Velmi proizraelský hinduisticko-fašistický účet na Twitteru X citoval v hinduštině vymyšlený výrok, aby potvrdil, že Ahmad Vahidi, velitel iránských revolučních gard, přiznal, že Irán vyvíjel jaderné zbraně. Později tentýž účet zveřejnil další falešný citát opět v hinduštině, v němž měl Vahidi údajně říci, že Irán bude pokračovat ve vývoji jaderných zbraní, dokud je budou mít Spojené státy a Izrael. Dále účet na Twitter X, na Twitteru a X s názvem Mossad Commentary vytvořil zveřejně údajně citát v angličtině. O půl hodiny později anglická verze izraelského pravicového kanálu 14 tento citát převzala a tvrdila, že jde o první případ, kdy Irán přiznal, že vyrábí jadernou bombu. Teď je tady, je to v angličtině, teda tady ten výtah z toho článku. Pokračuji dále. O několik minut později Jair Netanyahu, syn izraelského premiéra, který žije na Floridě, retweetoval příspěvek kanálu 14. O 2 hodiny později Benjamin Netanyahu, premiér, citoval falešný výrok v oficiálním projevu. Mike Waltz, americký velvyslanec při OSN, sdílel tweet a dodal, že Irán konečně přiznává to, co už bylo jasné léta. Poté svůj tweet bez vysvětlení smazal. Mark Levine, sionistický propagandista, tweet sdílel. Fox News o něm informoval jako o faktu, včetně titulku přímo na obrazovce. Kanál 14 o něm informoval s odvoláním na Fox News a Netanyahua jako na zdroje. Mossad komentary, účet na X nesouvisející s Mossadem, citoval kanál 14 a tím kruh uzavřel. Izraelské ministerstvo zahraničí rozšířilo tuto zprávu v perštině. Indická tisková agentura ANI s odvoláním na izraelské zdroje informovala o této zprávě v hinštině. Samozřejmě neexistuje žádný důkaz, že velitel iránských revolučních gard Ahmad Vahidi někdy řekl to, co se tvrdilo, citát byl vymyšlen, záměrně. Není to poprvé, co podobný podvrh se objevil prostřednictvím Netanyahuovy kanceláře z Bergmanova článku. Zase v září 2024 zveřejnili Jewish Chronicle a Bild příběhy, které se téměř zázračně shodovaly se sděleními, jež Netanyahu chtěl prosazovat přesně ve stejných hodinách a dnech v souvislosti s dohodou o rukojmích a filadelfským koridorem. Nejde o stejné případy a nebylo prokázáno, že by byl zapojen stejný mechanismus nebo stejní lidé. Struktura vytváření veřejného mínění je však podobná způsobem, který je těžké přehlédnout. Informace se dostane do zahraničí, získá převlek v podobě zprávy v zahraničních médiích a poté se vrací do Izraele jako vnější, údajně nezávislý důkaz politického tvrzení, které už dekolovalo. Někde nedůvěryhodný účet vypustí nepravdivé tvrzení. To je následně citováno v řetězci stále důvěryhodnější představitel veřejnosti, až se z něj stane zpráva v uvozovkách. Tuto zprávu pak citují politici, kteří z největší pravděpodobností byli těmi, kdo onu fámu tajně iniciovali. A tento trik není ani nový, ani specifický pro Izrael. Před válkou v Iráku kancelář viceprezidenta Cheneyho anonymně unikla, nebo deníku New York Times informace z této kanceláře, že Saddam Hussein má tu či onu skrytou zbraň. Následující den Cheney vystoupil v televizi a na dotaz potvrdil, že o tom také slyšel. Podstrčená falešná fáma se tak stala oficiálně faktem a Cheney mohl pro svou podstrčenou informaci použít velmi krátkou cestu, protože zpravodajství New York Times bylo mylně považováno za důvěryhodné. Netanyahu, kterému nikdo nevěří, tak ten k tomu potřebuje další cesty, aby své podvrhy proměnil ve fakta. Dezinformace bohužel fungují tak jako tak, alespoň ve většině případů. Takže to je pro dnešek všechno, vážení posluchači. Děkuji vám za pozornost, panu kolegovi za spolupráci. Chci vás pozvat jako tradičně na pondělní kompas. Opět tentokrát na duchovní záležitosti, které se týkají vzestupu a tak dál. No a připomínám, že to 19.9. je v Palárikově na Slovensku, je vlastně pilotní projekt týkající se obnovení Československa a bylo by velmi dobré, kdyby ti z vás, kteří trochu mohou, tak jak si přijeli tuto myšlenku podpořit. Budeme se na vás těšit. Díky, hezký večer.
Dobře, dobře, já děkuji tedy panu inženýru Jaroslavu Tichému. Těším se samozřejmě na další a vy tedy můžete sledovat Posty budoucnosti a pořady u nich, jak na Odyssey, tak samozřejmě na YouTube. Nuž a my si dáme tedy, když jsme skončili, pane inženýre, děkuji a zdravím vás a přeji zase hezký večer a zbytek víkendu a zase v lepších časech na viděnou a naslyšenou. A já vám pustím jenom krátkou, zkusím to tady ještě nějak prokliknout, nevím jak, krátkou tedy předváděčku a upoutávku. Dáme si to jenom hlasem, jinak to najdete na YouTube a pozvánku na tedy vlastenecké setkání 2026, tedy v Příčovech, ale všechno se dozvíte hned na začátku, takže jdeme na to. A kdo ještě neví, tak mu ještě připomenu vlastenecké setkání. Protože kvůli tomu jsme se setkali dneska my dva. Tak, vlastenecké setkání. Už je to kolikátý ročník?
Osmý
ročník. Já jsem se bál počítat, jak jsem to nechal začívat. Zámek Příčovy se nám stane opět teda dějištěm vlasteneckého setkání 22. srpna, takže si to, dámy a pánové, zapamatujte, napište si to do kalendáříku, protože tam tady čtu přednášky, diskuze, pohoštění, koncert. Veškerý program a asi důležité věci najdou lidé
na stránkách, ano, www.zamekpříčovy.cz.
Tak, proklik nebo něco takového zkusíme tam dát, aspoň popisek textí. Začíná se tedy, jsou to Příčovy, už se Vlčan upozornil, aby jsme to věděli, aby jsme se tam mohli sedět, je to krásné prostředí. Takže když nebudeme narušováni jako minulý rok,
dnes vám si... maximum pro to, abychom nebyli, tak uvidíme. Tak, policie tak. České republiky pod novým panem ministrem nám přislíbila ochranu, takže doufujeme, že to proběhne v lepším duchu nebo lepší atmosféře než loni.
Je to sobota poznamenán, takže máte celý víkend, můžete dorazit v pátek, někde se ubytovat, jako my, když nejste zdejší nebo přibližní. A jak to tady všechno bude probíhat ten celý?
Tak vlastně schéma toho celého dne bude podobné jako ty ročníky předtím. Dříme se to, aby to vlastně i lidi vlastně našli něco, jako, že to je jejich domov, tak aby se vlastně vždycky v tom poznali. Takže nebudeme to základní schéma měnit, budeme začínat tu mší svatou 10 hodin. kapli svatého Vojtěcha, což je součást budovy zámku. Letos budeme mít akorát jiného pana faráře, nebudeme mít pana otce Přibyla, ale monsignora Jana Mráze, který přijede k nám z Brna. A toho jsme teda moc rádi. Jinak mše svatá bude teda normální, ne tradiční.